ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
E se pudesseis ver quando os anjos estiverem a trazer a morte para os incrédulos, golpeando os seus rostos e as suas costas, dizendo: provai o castigo do flamejante inferno.